Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 7. Практичната молитва.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Оповавай на Него, народе, по всяко време. Изливайте сърцата си пред Него. Бог е прибежище за нас. Псалом 62:8.
Какъв е молитвеният ти живот? Колко често се молиш? Колко пламенно? Колко предсказуемо? Всеки ден ли се молиш или само при спешни случаи? Винаги ли само искаш нещо или и възхваляваш Бога в молитвите си? Молиш ли се сутрин преди хранене, а сигурно и по някое друго време през натоварения си ден? Може би участваш в редовна молитвена група или пък си опитвал да се молиш на всеки час? Усещал ли си Божията сила и присъствие чрез молитва, която променя всичко в живота ти? Молитвата е постоянната връзка между нас, клоните, и Исус, лозата. Елън Уайт пише: ако искаме да растем и напредваме, трябва постоянно да черпим сок и храна от живата лоза, защото отделени от лозата нямаме никаква сила. Цитатът е от Ранни писания. Това е благословението на пребъдващата молитва. Бог ни чува и винаги отговаря в своето време и по съвършения си начин, макар и не винаги така, както очакваме.
Нека тази седмица да разгледаме някои молещи се хора в Библията и да помислим за практични начини за укрепване на молитвения ни живот всеки ден. Неделя. Илия. Молитва в криза.
Верният Илия живее в лоши времена, когато цар Ахав прави доста неща, така че от всички израилеви царе, които бяха преди него, Ахав извърши най-много, за да разгневи Господа Израилевия Бог. До този момент най-драматичните случки в живота му са свързани с конфликта на планината Кармил. В кулминацията на тази невероятна история Ахав и царството му виждат със собствените си очи, че Бог отговаря на молитви. Това е незабравим момент в историята на Израил и затова внезапната промяна на събитията в тази история ни хваща неподготвени.
Обърнете специално внимание на молитвите на Илия и отношението на Бог към него. Какво стои в основата на отчаянието на пророка? По какво се различава Божият отговор тук от случилото се на планината Кармил? Трето царе, части от 19 глава.
Езавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да и повече да притурят, ако утре около този час не направят твой живот като живота на един от тях. А Илия се обоя и стана и отиде за живота си. И като дойде в Вирсавея Юдово, остави слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята и дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Тогава легна и заспа под смриката. После ето ангел се допря до него и му каза: стани, яш. И погледна и ето при главата му пита, печена на жаравата и стомна с вода. И яде, и пи, и пак легна. Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтяните оставиха завета ти, събориха ултарите ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Но Господ му рече: оставил съм си в Израил 7000 души, всички онези, които не са преклонили колене пред Ваал, и всички, чието уста не са го целунали.
Въпреки че Бог отговаря на всяка една от молитвите на Илия, емоционалното, умственото и физическото състояние на пророка скоро се променя само за един ден. Илия е преживял огромна победа с Бога в онзи ден, но в един момент на изтощение допуска страхът от смъртта да надмогне вярата му в Бога. Удивителното в тази история е, че макар пророкът да се поддава на отчаянието и обесърчението, Бог се приближава до него с нежност и загриженост и му осигурява отново храна и вода, дотолкова, че да издържи 40 дни и 40 нощи. И когато Бог най-накрая се разкрива, то е по съвсем различен начин от преди.
Понякога в живота ни Бог отговаря много директно, могъщо, явно. Това укрепва вярата ни и чувстваме, че е близо до нас. Друг път се колебаем и се поддаваме на изкушения, като си мислим, че е твърде трудно да следваме Бога с непоклатима вяра. Търсим Божиите отговори според нашите очаквания, без да осъзнаваме, че Неговите мисли са далеч по-възвишени и по-мъдри от нашите. Тъй като не можем да разберем много от Божиите творения, не бива да се изненадваме, че не разбираме и много неща за Божиите пътища.
Бог е нашият добър и нежен баща и знае точно от какво имаш нужда. Как би могъл да имаш достатъчно търпение да му се довериш и да не се отклоняваш от него, каквото и да става? Поговори с него за това сега.
Понеделник, когато молитвите сякаш не получават отговор.
Може би сте се молили за нещо дълго време, дори години наред, а Бог сякаш не е чувал молитвите ви. Библията казва: искайте и ще ви се даде. Че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Какво е разбирането ви за тези обещания?
Анна е пример за посветена жена, която се моли за нещо много конкретно. Отначало изглежда, че Бог не отговаря на молитвите ѝ, но тя продължава да се моли и Бог наистина отговаря в съвършеното според Него време и според Своята воля. В 62-и псалм, 8 стих, се казва: «Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него. Бог е прибежище за нас». Доверието. Вярваме ли, че Бог наистина прави най-доброто, дори когато не виждаме непосредствени отговори на молитвите си? Вярваме ли, че накрая Той ще отговори в идеалното, според Него, време и начин? Понякога отговорите на молитвите ни няма да бъдат толкова бързи, колкото ни се иска, нито пък ще дойдат по начина, по който се надяваме. Какви съвети ни дава Библията за това?
Търси Божията воля, не своята. Осъзнай мотивите си. Помисли дали не задържаш любим грях. Пребъдвай в Господа и Словото му. Вярвай, когато се молиш. Помисли за състоянието на сърцето си. Дали е смирено или гордо. Не се отказвай. Прощавай на другите. В края на краищата Бог вижда голямата картина и знае кое е най-доброто за нас. Понякога отговорът му е като отговора за Павел: достатъчна ти е моята благодат.
Ключът, който определя реакцията ни спрямо неотговорените молитви, е представата ни за Бога. Ако го възприемаме като далечен и незаинтересован, връзката ни с Него отслабва. В такива моменти трябва да търсим в Библията доказателства за любовта и грижата му и да се молим да се промени изкривената картина за Него в главите ни.
Вторник. Исус ни учи как да се молим.
Във времето на Исус са харесвани молитвите, които са дълги и внимателно съставени като шоу пред публика, с сложни фрази и запаметени на изуст. Той не намира добри думи за този вид молитви. Разкрива истинската им същност – показни спектакли на набожност. Учениците виждат Исус да се моли и осъзнават, че молитвата е жизнено важна част от живота му. Забелязват разликата между него и религиозните водачи и разбират, че молитвата съдържа много повече, отколкото някога са си мислили. Затова идват при Исус и го молят: Господи, научи ни да се молим. Спасителят показва на учениците си и на нас, че можем да се молим просто на обикновен език. Разкрива ни, че молитвите ни трябва да бъдат искрени от сърце.
Прочетете Лука 11 глава 2 до 4 стихове и 6 глава на Матей 5 до 15 и обърнете внимание на следните аспекти от молитвата на Исус.
Отче наш, който си на небесата, благодарност за личната връзка с Отец.
Да се свети Твоето име, признание, че идваме с благоговение и уважение пред Божията святост.
Да дойде Твоето царство. Копнеш за Божието завръщане и обитаването на Святия Дух в нас до тогава.
Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Да се покоряваме на Божията воля и да се молим да се изпълни в живота ни с доверието, че Той знае кое е най-доброто, а не просто да се молим за това, което искаме.
Дай ни днес ежедневния хляб. Молба за нуждите ни, както физически, храна и вода, така и духовни, Исус и живото му слово.
Прости ни греховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Покаяние, прошка и опрощение на онези, които са ни наранили така доброволно, както ни прощава Бог.
И не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия. Молба за защита и закрила от злото в този свят.
А защото е Твое царството и силата и славата завинаги. Амин. Това е признаване, че всичко, което сме, което имаме и вършим, принадлежи на Бога. Само Той заслужава слава и хваление.
Защо не престанете да се молите толкова малко и не започнете да обръщате поглед към Бога всяка сутрин, за да говорите с този, който ви обича повече от всички останали? Какво ви пречи да правите това, което знаете, че трябва да правите? Помолете се сега, както ни кани да сторим Исус.
Сряда. Възхвала, изповед, молби, благодарности.
Исус ни учи да се молим и можем да следваме тази простичка схема, когато идваме лично при Бога заедно с нашите семейства или като църква, помнейки, че молитвата е разговор с Бога като с приятел. Твърде често молитвите ни са изпълнени с молби, а Исус ни учи да се молим за много повече от това.
Открийте различните части в молитвата на Даниил, 9 глава, 4 до 19 стихове.
О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към ония, които те любят и пазят Твоите заповеди. На Тебе, Господи, прилича правда. На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение.
Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби. И не послушахме слугите Ти, пророците, които говореха в Твое име на царете ни и началниците ни, на бащите ни и на всичките люди на земята ни. Срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото Ти съгрешихме. Не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците. Да, целият Израел престъпи закона Ти, като се отклони да не послуша гласа Ти.
Господи Боже наш, който си извел людите си от египетската земя с мощна ръка и си спечелил за себе си име, каквото имаш днес, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, светия Ти хълм. Сега послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му и заради Господа усияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, приклони ухото си и послушай. Отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име. Защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Господи, послушай. Господи, прости. Господи, дай внимание и подействай. Да не закъснееш заради себе си, Боже мой, защото с Твоето име се наричат градът Ти и людите Ти.
Помислете как бихте могли да включите следните елементи във вашите молитви.
Възхвала. Възхвалата е израз на преклонение пред Бога и Неговата същност. Прочетете стотния псалм, красива песен за прослава на Бога. Помислете за многото Божии имена и Неговия великолепен характер. Хвалете го, че е ваш изкупител, спасител, утешител, лечител, добър пастир, алфа и омега, канара. Това са само няколко от тях.
Изповед и прошка. Когато пребъдваме в Бога и говорим с Него, не може да не оставим всяко нещо, което ни отделя от небето. Колкото повече се приближаваме към Него, толкова повече осъзнаваме своето недостоинство и окаяност. Това ни кара да го умоляваме да заличи греховете ни и да оформи нашите характери според своя. Ако очакваме Бог да ни прости, трябва да бъдем готови да прощаваме на другите. И така изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.
Молби. Какви проблеми имаш със своите роднини, приятели, здраве, финанси, работа или образование? За какво конкретно имаш нужда от Божията ръководеща ръка? Кой се нуждае от подкрепата ти и как можеш да му я дадеш по най-добрия начин? Моли се специално за тези проблеми и хора с желанието да стане според Божията воля.
Благодарности! Прочетете Филипяни 4:6 и помислете за благословенията в живота ви. Може да се сетите за важни неща, но какво ще кажете за дребните неща, които толкова често приемаме за даденост? Постоянно получаваме Божиите милости, обаче колко малко изразяваме благодарността си, колко малко хвалим Бога за това, което прави за нас.
За какво трябва да прославяте Бога? Какво трябва да изповядвате? За какво да молите и за какво да благодарите? Защо не го направите точно сега?
Четвъртък. Други въпроси за молитвата.
Защо да се молим, когато Бог вече знае какво ще кажем? Защо да се молим, когато Той е всезнаещ? Елън Уайт обяснява така. Не, че това е нужно, за да разбере Бог какъв е проблемът, но за да направи нас способни да го приемем. Молитвата не довежда Бога при нас, а издига нас нагоре към Него. Цитатът е от Пътя към Христос. Бог наистина знае нашите желания и нужди и разгадава всяко намерение на сърцата ни. Обаче моленето е добро за нас. Кани ни да ударим спирачки насред бързането в живота, да поспрем и да признаем, че Бог е върховният владетел над всички и да коленичим в нозете му. Когато го поканим по този начин, пред Бога се откриват много възможности за действие. Светият Дух ходатайства за нас, когато не знаем как да се молим.
Защо да се молим, когато всичко е наред? Самодоволството и гордостта могат да бъдат едни от най-големите пречки за силен молитвен живот. Ако само осъзнаем колко много се нуждаем от Бога, ще идваме при Него много по-често. Щом съвършените ангели му се покланят, защо да си мислим, че ние грешните хора нямаме такава нужда?
Матей 5 глава 6 стих казва: Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Исаия 44:3: Ще изливам вода на жадната земя и реки на сухата почва. Ще изливам духа си на потомството ти и благословението си на рожбите ти.
Каква е ролята на вярата в молитвата? Почетете Евреи 11 глава 6 стих и помислете върху следните думи от Елън Уайт. Молитвата и вярата са тясно свързани и трябва да се изучават заедно. В молитвата с вяра има божествена наука. Това е наука, която трябва да разбира всеки, който иска да постигне успех в делото на живота си. Христос казва: всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Ясно е, че нашата молба трябва да бъде според Божията воля. Трябва да искаме нещата, които Той е обещал, и каквото получим, да използваме, за да вършим Божията воля. Ако изпълним условията, обещанието е сигурно. Не бива да търсим никакво външно доказателство за благословение. Цитатът е от книгата Възпитание.
С кого трябва да се моля? Трябва да се молим предимно насаме, само Бог и ти. Тъй като молитвата и изучаването на Библията са източникът на енергия за връзката ви с Бога. Отделете си време за себеизпитване, докато говорите с Бога и го слушате. Трябва също да се молим с семействата си или в малки групи, защото където се събират двама или трима, там е и Бог посред тях. И накрая трябва да се молим с нашите църковни общности. Всичките три вида молитви са важни.
Как да слушам? Молитвата е не само говорене с Бога. Трябва също да му позволим да ни окастря и да ни говори. Най-силният и най-безопасният начин да го правим е като четем Библията и съчетаваме молитвата с изучаване на Писанието. Пазете се от изпразване на ума или вслушване в собствените мисли, вместо да изследвате Библията.
Коя от изброените точки ви се струва най-трудна? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: ако мислехме и говорехме повече за Исус и по-малко за себе си, щяхме да имаме много повече от присъствието му. Това е от книгата «Пътят към Христос». И отново там тя пише още: ако преди да повярваме, се вслушваме в съмненията и страховете си или се опитваме да намерим отговор на всичко, което не виждаме ясно, неяснотите само ще се увеличават и задълбочават. Но ако дойдем при Бога, такива каквито сме, чувствайки своята безпомощност и зависимост и със смирена, доверчива вяра, разкрием нуждите си пред този, който притежава безкрайно знание, който вижда всичко в творението и ръководи всичко чрез своята сила и слово, той не само може, но и ще отговори на нашата молба и ще озари сърцата ни със своята светлина. Душата може да се издига все по-близо до небето на крилете на възхвалата. В небесните дворове се покланят на Бога с песни и мелодии и когато ние изразяваме благодарността си, се приближаваме до поклонението на небесните същества. Нека с благоговейна радост идваме пред нашия Творец със славословие и глас на хваление.
Въпроси за разискване. Първо, коя идея от изредените по-горе цитати те вдъхновява най-много? Коя ти е най-трудна? Второ, какви други уроци можем да научим от молитвения живот на другите в Библията?
Ездра 10 глава 1 стих. Като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, събра се при него от Израил едно голямо множество мъже, жени и деца, защото людите плачеха много горчиво.
Четвърто царе 13:4. Йоахаз се помоли Господу и Господ го послуша.
Йона 4 глава 2 и 3 стихове. О Господи, не беше ли това каквото казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, дето знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и много милостив, който се разкайваш за злото. Затова моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея.
Авакум 3:1. Молитва на пророка Авакум по оплакванията.
Четвърто царе 19 глава 15 до 19 стихове. Езекия се помоли пред Господа, като каза: Господи Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всичките земни царства. Ти си направил небето и земята. Преклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. Сега, Господи Боже наш, отърви ни, моля ти се, за да познаят всичките земни царства, че ти си Господ, единственият Бог.
Еремия 32 глава 17 до 25 стихове. О Господи Йова, ето ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо мъчно за тебе, който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазухата на чедата им подир тях. Великият, могъщественият Бог, Господ на силите е името му, велик в намерения и силен в дела, чието очи са отворени над всичките пътища на човешките чада, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му. Ти, който си извършил знамения и чудеса в египетската земя, известни дори до днес и в Израел и между другите човеци, и си придоби име каквото е днес, и си извел людите си Израел от египетската земя с знамения и чудеса, с мощна ръка, с издигната мишца и с голям ужас и си им дал тази земя, за която си се заклял на бащите им да я дадеш на тях. Земя, където тече мляко и мед, и те влязоха и я завладяха. Но понеже не послушаха гласа ти, нито ходиха по закона ти и не направиха нито едно нещо от всичко, което си им заповядал да правят, затова си докарал върху тях всичкото това зло.
Неемия първа глава от 5 до 11 стихове. Моля ти се, Господи Боже небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към онези, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Дано бъде сега ухото ти внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред теб ден и нощ за твоите слуги израелтяните, и като изповядвам греховете на израелтяните, с които сме ти съгрешили. И аз и бащиният ми дом сме съгрешили. Много се развратихме пред тебе и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите, които ти даде на слугата си Мойсей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Мойсей. Моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвите на слугите ти, които обичат да се боят от името ти. И направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес, и дай му да намери милост.
Трето царе, 8 глава, 23 до 26 стихове. Господи Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята Бог подобен на Тебе, който пазиш завета и милостта към слугите си, които ходят пред Теб с цялото си сърце, който си изпълнил към слугата си Давид, баща ми, това, което си му обещал, да, каквото си говорил с устата си, това си свършил с ръката си, както се вижда днес». Сега, Господи Боже Израилев, изпълни към слугата си Давид, баща ми, онова, което си му обещал, като си рекал, няма да ти липсва мъж, който да седи пред мене на Израилевия престол, ако само внимават чадата ти в пътя си, за да ходят пред мене, както си ходил пред мене. Сега проче, Боже Израилев, нека се потвърди, моля, словото, което си говорил на слугата си Давид, баща ми.
Трето, каква е ролята на поста в съчетание с молитвата?
И четвърто, има ли нещо ново, което искаш да промениш или да приложиш в молитвения си живот заради урока през тази седмица? Защо не направиш тези промени?
Обобщение. Библията включва разкази на хора, които имат жизнен, пребъдващ, молитвен живот и други, които нямат. Когато изследваме страниците й, винаги ще открием някой, който ни импонира, независимо каква е връзката ни с Бога. Ще намерим също и много-много обещания, които да ни насърчават и ръководят в духовния живот. Духовният растеж трябва да бъде нашата цел, с поглед към Исус, върховния пример във всичко, начинателя и завършителя на нашата вяра.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.